Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Η χαρά είναι δική μου.
Κύριε Σαταμούρη, είναι αλήθεια ότι αφορμή για την επικοινωνία μας στάθηκε ένα μήνυμα που έλαβα για ένα σεμινάριο στην Κύπρο, στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, που έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή και το πώς αυτή επηρεάζει και τις γνωστικές ικανότητες των μαθητών. Αυτό είναι αλήθεια ότι μας ναι. παραξενεύει. Αλλά ναι. κάτι θα σημαίνει, και αυτό έτσι δεν είναι, κάποιο πρόβλημα.
Ασφαλώς. Κοιτάξτε, είναι δύο οι ουσιαστικά δραστηριότητες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Το πρώτο είναι ότι είχα την πολύ μεγάλη χαρά αλλά και έκπληξη το Πανεπιστήμιο Κύπρου να μου προτείνει ένα επίτιμο διδακτορικό. Ένα διδακτορικό, αν θέλετε, προσφοράς και τιμής. Και αυτό θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου στην Λευκοσία, όπου πρακτικά θα έχω τη δυνατότητα να απευθυνθώ και στο πανεπιστημιακό κοινό της Κύπρου και να τους εξηγήσω λίγο πολύ τις σκέψεις μου και τις προτάσεις μου και τη δουλειά μου πάνω σε αυτά τα θέματα. Το δεύτερο το οποίο αναφέρεται ήταν ένα πολύ σημαντικό σεμινάριο που έγινε ουσιαστικά προχτές και το οποίο αφορούσε στην Κύπρο τα θέματα του ουσιαστικά των σχολείων, δηλαδή τα θέματα του I-4 σχολείου. I-4 σχολείο δεν είναι μόνο ουσιαστικά το σχολείο το οποίο καταναλώνει λιγότερη ενέργεια ή έχει καλύτερο εσωτερικό περιβάλλον ή αν θέλετε προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στα παιδιά από πλευράς, αν θέλετε, περιβαλλοντολογικής ή μαθησιακής. Έχει να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Ένα από τα βασικά θέματα τα οποία ουσιαστικά απασχολούν την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια και είναι διεπιστημονικό θέμα, είναι πόσο η κλιματική μεταβολή και ιδίως η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει την, ουσιαστικά την ικανότητα των μαθητών σε μάθηση. Τη μαθησιακή ικανότητα ουσιαστικά των μαθητών, των φοιτητών και όλων με οποίων ουσιαστικά παρακολουθούν μαθήματα. Υπάρχουν άπειρες μελέτες, οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είτε σε μικρό χρονικό διάστημα που πηγαίνει κανείς και μετράει μέσα σε μία αίθουσα για κάποιο διάστημα πώς επηρεάζονται με βάση κάποια τεστ οι ικανότητες των μαθητών ανάλογα με τη θερμοκρασία και υπάρχουν και τεστ τα οποία γίνονται σε εκατομμύρια μαθητές ή σε όλο τον κόσμο ή σε μία χώρα όπου βλέπουμε πρακτικά πώς η θερμοκρασία ή η έκθεση θερμοκρασίας τα τελευταία χρόνια επηρεάζει λίγο πολύ τους ανθρώπους και τη μαθησιακή ικανότητα των μαθητών. Τώρα να σταθώ στο δεύτερο, δηλαδή στις μακροχρόνιες μετρήσεις, και να σας πω ότι πρακτικά ξαφνιάζουν πάρα πολύ, γιατί αυτό το οποίο ουσιαστικά μας δείχνουν είναι ότι οι μαθητές οι οποίοι έχουν έρθει σε έκθεση με υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή θερμοκρασίες πάνω από 30-32 βαθμούς, τα τελευταία τέσσερα χρόνια ουσιαστικά επηρεάζεται πάρα πολύ η μαθησιακή τους ικανότητα. Δηλαδή, εάν κάποιος μαθητής στη διάρκεια 4 ετών έχει έρθει σε, ουσιαστικά έχει εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 30 ετών, των 30 βαθμών, πρακτικά, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τη μαθησιακή του ικανότητα. Επίσης, αυτό το οποίο έχει βρεθεί είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ζουν, οι μαθητές, αν θέλετε, ο πληθυσμός ο οποίος ζει σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες, παρουσιάζει πάρα πολύ μικρότερη ουσιαστικά απόδοση τα τεστ τα οποία γίνονται παγκόσμια. Όπως ξέρετε, υπάρχουν κάποια παγκόσμια τεστ τα οποία γίνονται ή ουσιαστικά υπάρχουν παγκόσμια τεστ τα οποία μετρούν την μαθησιακή ικανότητα ή την ικανότητα, αν θέλετε, των διαφόρων μαθητών σε όλο τον κόσμο και τα οποία πρακτικά συγκρίνουν λίγο πολύ πώς οι διάφορες χώρες πρακτικά έχουν την ικανότητα να μορφώσουν ή να δείξουν λίγο πολύ να αυξήσουν την ικανότητα των παιδιών να μάθουν ή να αναπτυχθούν ή αν θέλετε να σπουδάσουν. Τέτοια ουσιαστικά τέτοια προγράμματα όπως το περίφημο PISA, το οποίο πολλές φορές παρουσιάζεται στην ελληνική ουσιαστικά σκηνή, απέδειξαν ότι οι χώρες οι οποίες έχουν ψηλότερη θερμοκρασία παρουσιάζουν πολύ μικρότερη ή σημαντικά μικρότερη απόδοση από ότι οι χώρες οι οποίες έχουν ουσιαστικά χαμηλότερη θερμοκρασία. Και αυτό δεν οφείλεται στο ότι τα παιδιά στην περιοχή αυτή έχουν χειρότερο εκπαιδευτικό σύστημα. Οφείλεται στο ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όχι 100%, στο ότι έχουν εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Πρακτικά επίσης έχει αποδειχθεί ότι όταν οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται γίνονται σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και δεν γίνονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες, αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα και μειώνει κατά πολύ την ικανότητα και την μαθησιακή ικανότητα των παιδιών και των φοιτητών, οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες.
Αυτό δεν τώρα μας βάζει να σκεφτόμαστε μια κατάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, Ιούνιο μήνα, εξετάσεις, είτε εξετάσεις εισαγωγικές για τα πανεπιστήμια, είτε μέσα στα πανεπιστήμια εξετάσεις μαθημάτων, γίνονται με θερμοκρασίες ακραίες. Και μάλιστα πολλές φορές και σε αίθουσες χωρίς κλιματισμό είναι ακραίες καταστάσεις.
Ακριβώς. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στην Αμερική ουσιαστικά κατά τη διάρκεια των σχετικών όμοιων εξετάσεων με τις πανελλήνες που έχουμε εμείς, τις λεγόμενες ουσιαστικά ECDA. Εκεί έγινε μια έρευνα σε 12.000 σχολεία, σε εκατομμύρια μαθητές. Αποδείχθηκε ότι οι μαθητές οι οποίοι είχαν ουσιαστικά περάσει 5 ημέρες με θερμοκρασίες πάνω από 27 βαθμούς, είχαν ουσιαστικά κατά 0,35% της μέσης τιμής μικρότερη απόδοση. Δηλαδή αυτό σημαίνει γύρω στο 6-7% μικρότερη απόδοση από τα παιδιά τα οποία δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα. Εδώ μπαίνει το άλλο θέμα, ότι στην Αμερική ιδίως, στις περιοχές της, θα έλεγα, ευκατάστατες πλούσιες, υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα σχολεία κλιματιστικά. Υπάρχουν κλιματισμούς. Ενώ στις περιοχές που ζουν ουσιαστικά ο μαύρος πληθυσμός ή οι Ισπανόφωνοι, είναι πολύ πιο σπάνιο. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά στην απόδοση ανάμεσα στους Ισπανόφωνους, στους μαύρους και τους λευκούς, η οποία οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στη θερμοκρασία, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αλλά τα 4 προηγούμενα χρόνια. Όταν οι μαθητές εκτίθονται σε υψηλές θερμοκρασίες, μειώνουν μέσα στο σχολείο, μειώνεται κατά πολύ η μαθησιακή τους ικανότητα, και αυτό φαίνεται πάρα πολύ και στις εξετάσεις οι οποίες περνάνε, αλλά και σε όλα τα τεστ. Επομένως, ένα βασικό θέμα είναι ότι όταν δίνουν ουσιαστικά εξετάσεις στα παιδιά και η θερμοκρασία δεν είναι η ίδια, πρέπει να υπάρχει μια, κατά το πίθανο βέβαια, διόρθωση για όλα αυτά τα παιδιά τα οποία δίνουν εξετάσεις μέσα σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, γιατί υπάρχει πραγματικά μια μείωση της μαθησιακής ικανότητας. Τώρα αυτό εξηγείται επιστημονικά, γιατί η μαθησιακή ικανότητα δεν είναι κάτι το ενιαίο. Υπάρχουν διάφορες δράσεις της μαθησιακής ικανότητας. Η ικανότητα, παραδείγματος χάρη, το να επεξεργαστεί μαθηματικά προβλήματα είναι 3 φορές πιο δύσκολη από την ικανότητα ουσιαστικά του να επεξεργαστεί φιλολογικά θέματα. Γιατί ενεργεί διαφορετικός ουσιαστικά τομέας του εγκεφάλου για κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα. Δεν αντιδρά το ίδιο κομμάτι του εγκεφάλου. Επομένως, τα δύσκολα προβλήματα απαιτούν χαμηλότερες θερμοκρασίες. Τα εύκολα προβλήματα δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από τη θερμοκρασία. Είναι ένα περίπλοκο θέμα το οποίο έχει να κάνει ουσιαστικά με την νευροφυσιολογία του εγκεφάλου μας, έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, αλλά αυτό το οποίο ουσιαστικά θα ήθελα να σας πω και το οποίο είναι χαρακτηριστικό, είναι ότι εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, παραδείγματος χάρη στις εξετάσεις PISA, με τα εκατομμύρια παιδιά, 5.000 ανά χώρα, οι Βραζιλιάνοι είχαν 6% μικρότερη απόδοση από ό,τι οι Νοτιοκορεάτες εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας. Δεν είχαν 6% στο σύνολο, μετά την αναγωγή 6% μικρότερη απόδοση λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας. Αυτά όλα είναι θέματα τα οποία ουσιαστικά τα βλέπουμε τώρα, δεδομένες της πολύ σημαντικής ουσιαστικά αύξησης θερμοκρασίας η οποία αναμένεται, και μας βάζει πρακτικά να υπολογίσουμε τι θα γίνει το 2050, παραδείγματος χάρη, αν η θερμοκρασία αυξηθεί, λέμε κατά 1,5 βαθμό στο σύμφωνα με το Παρίσι, πρακτικά δεν θα είναι να συμβαθμούσαν πολύ περισσότερο, ουσιαστικά μας οδηγεί πρακτικά σε υπολογισμούς τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Θα έλεγα λοιπόν να σας πω ότι στην Αμερική υπολογισμοί αυτοί δείχνουν ότι στην περίπτωση που η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 2,5 βαθμούς, η μέση τιμή της μαθησιακής ικανότητας των Αμερικανών θα μειωθεί κατά 10%.
Αυτά όλα είναι συγκλονιστικά και διαμορφώνουν μία εικόνα ανισότητας, δηλαδή για τους μαθητές. Κάπου πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το αλλάξουμε όλο αυτό, έτσι.
Δείτε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, εάν παραδείγματος χάρη κάποιοι μαθητές δίνουν εξετάσεις σε μία κλιματιζόμενη αίθουσα, έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα από τους μαθητές οι οποίοι δίνουν εξετάσεις σε μη κλιματιζόμενη αίθουσα. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει κανείς. Νομίζω δεν γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Συνθήκες είναι ίδιες παντού. Αλλά επειδή η θερμοκρασία ανεβαίνει συνεχώς και επειδή δεν υπάρχουν στάνταρ, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παντού, τα οποία να ορίζουν πώς πρέπει να είναι η θερμοκρασία μέσα, πρακτικά σε λίγο θα οδηγηθούμε σε πολύ μεγάλες ανισότητες και διαφορές, οι οποίες θα πρημοδοτήσουν κάποια κομμάτια του πληθυσμού και θα υποβάλλουν σε μεγαλύτερα προβλήματα κάποια άλλα κομμάτια του πληθυσμού. Αλλά δεν είναι μόνο η θερμοκρασία, κύριε Κλόπ. Πρακτικά έχει πολύ μεγάλη σημασία το διοξείδιο του άνθρακα που υπάρχει, δηλαδή η εσωτερική ρήπανση, και ταυτόχρονα μια σειρά άλλη περιβαλλοντική ουσιαστικά παράγοντες. Το φως, η καθαριότητα μέσα στα σχολεία, το τι βλέπουν τα παιδιά. Μια σειρά πράγματα τα οποία ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την ψυχολογία και τη φυσιολογία των μαθητών. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιδρά ο εγκέφαλος στη μαθησιακή, αν θέλετε, στη μαθησιακή είσοδο, δηλαδή στην προσπάθεια να μάθει κάτι, έχει να κάνει όχι μόνο με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως είναι η θερμοκρασία, αλλά και με ψυχολογικούς και με φυσιολογικούς. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι εάν δεν είναι οι ίδιες συνθήκες μέσα, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν και μαθαίνουν τα παιδιά μας. Καταλαβαίνετε και ουσιαστικά το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και αυτά τα οποία έχουν προκύψει τα απολύτως τελευταία χρόνια σαν αποτέλεσμα της πολύ σημαντικής έρευνας που γίνεται ουσιαστικά στην ψυχολογία και στη φυσιολογία, μας δείχνουν ότι πρέπει να δούμε το θέμα των σχολείων με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Σανταμούρη, επειδή είδαμε και είδατε και εσείς τις εικόνες από τη Φλόριντα το προηγούμενο 24ωρο και ακούμε ότι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που οδηγεί σε αυτά τα φαινόμενα και αυτά τα φαινόμενα είναι μεγαλύτερης έντασης και θα είναι και πιο συχνά, είναι η αλλαγή στη θερμοκρασία της θάλασσας. Και κάποιοι που δεν θέλουν να πιστέψουν ότι η ανθρώπινη παρέμβαση έχει διαμορφώσει συνθήκες κλιματικής αλλαγής και κλιματικής κρίσης, λένε εντάξει, okay, είναι ένας κύκλος μεγάλος χρονικά, με συνθήκες που έρχονται και φεύγουν και ξαναέρχονται μετά από 100, από 150 χρόνια και ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή και δεν έχει επηρεάσει ο άνθρωπος με τη δραστηριότητά του σε όλα όσα συμβαίνουν. Τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που το αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο?
Θα με επιτρέψετε να είμαι λίγο κατηγορηματικός στην απάντησή μου, ίσως και λίγο ακραίος. Από τη στιγμή που ουσιαστικά όλοι αυτοί οι οποίοι αυξάνουν θερμοκρασία στον κόσμο, δεν είναι περισσότεροι, αν θέλετε, από 400-500 μεγάλες εταιρείες στον κόσμο, διεπίστωσαν τις συνέπειες ουσιαστικά των πράσεών τους, ξεκίνησε μια τεράστια προσπάθεια να θολώσουν τα νερά. Και τι κάνανε? Δημιουργήσανε σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Αμερική, με βάση εκεί, μια σειρά από οργανώσεις, μια σειρά από ανθρώπους, μια σειρά από, αν θέλετε, επιστήμονες, οι οποίοι προσπαθήσανε με κάποιο τρόπο, με πολλούς τρόπους και με άπειρα χρήματα, να δημιουργήσουν αυτή την αμφιβολία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τρομερά οργανωμένοι, μπορούν και πείθουν γιατί έχουν κάποια επιχειρήματα, αλλά στην πραγματικότητα επιχειρήματα τους δεν στέκουν επιστημονικά και δεν έχω το χρόνο να σας μιλήσω αυτό. Και έχουν κατορθώσει σήμερα να μπορέσουν να διεισδύσουν είτε σε πολύ μεγάλα, αν θέλετε, κέντρα ουσιαστικά πληροφόρησης, είτε σε χώρους οι οποίοι πραγματικά μπορούν και τους δίνουν το χώρο και τον τόπο για να μπορέσουν να περάσουν, αν θέλετε, τις δηλητηριώδεις ανακοινώσεις τους ή τις δηλητηριώδεις, αν θέλετε, σκέψεις τους. Όλοι αυτοί επηρεάζουν πάρα πολύ και πείθουν εύκολα. Γιατί είναι απλοποιημένες ουσιαστικά καταστάσεις και δεν μπορεί κανείς ουσιαστικά να κάνει επιστημονική συζήτηση με έναν άνθρωπο, ο οποίος στο κάτω-κάτω γραφείο δεν έχει και τη γνώση να το κάνει. Δηλαδή, πώς να το εξηγήσεις ότι μέσα σε δύο χρόνια υπήρχαν δύο τυφώνες οι οποίοι συνέβαιναν και έχουν συμβεί στο παρελθόν, αλλά πότε, σε χίλια χρόνια, όχι σε δύο χρόνια? Δεν είναι εύκολη αυτή η συζήτηση. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό δεν είναι κάτι το τυχαίο. Δεν είναι ότι κάποιοι άνθρωποι είναι δύσπιστοι. Είναι οργανωμένο. Υπάρχουν δισεκατομμύρια που έχουν πέσει πίσω από αυτό. Και είναι πολύ καλά γνώσεις αυτοί οι οποίοι το κάνουν, το τι συμβαίνει. Όλα αυτά είναι αποδεδειγμένα και όλα αυτά τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι τα τεράστια συμφέροντα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο και με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά οι άνθρωποι αυτοί που εκπροσωπούν αυτά τα συμφέροντα δεν ενδιαφέρονται εάν καταστρέφουν τον πλανήτη. Ενδιαφέρονται μόνο, αν θέλετε, για τα κέρδη τους. Επομένως, Είναι παράξενο ότι 9.000 ανθρώπων κατορθώνει και επηρεάζει 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους, που είναι σχεδόν τώρα 8,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, χωρίς αντίδραση. Χίλιοι άνθρωποι καταστρέφουν ένα πλανήτη και 8,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν αντιδρούν. Γιατί? Γιατί υπάρχει ουσιαστικά αυτό το σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε. Αυτό πρακτικά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αν δεν το αντιμετωπίσουμε, είναι μία αναστρέψη μας μετά από λίγο. Ήδη πολλά φαινόμενα είναι μία αναστρέψη μας. Όπως παραδείγματος χάρη αυτό που είπατε προηγούμενα για τη θερμοκρασία των ωκεανών. Το κλίμα επηρεάζεται από τη θερμοκρασία των ωκεανών. Αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, δεν υπάρχει συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα. Τώρα, το να έρθει κάποιος και να πει ότι ξέρεις, κάποτε η θερμοκρασία ήταν ψηλότερη, ναι, κάποτε η θερμοκρασία ήταν ψηλότερη. Προφανώς. Το ζήτημα είναι τι συχνότητα. Τι κινήσεις μέσα στον ωκεανό γίνεται μέσα σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη πίσω από αυτό. Δεν είναι τόσο απλοποιημένα που μπορεί κάποιος να πει ότι ξέρεις, α, κάποτε έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή η συζήτηση, αν θέλετε, διαρκεί κυρίως στην Αμερική. Γιατί υπάρχει μια τεράστιο λόμπι με πάρα πολλά χρήματα, τα οποία πρακτικά επηρεάζει πάρα πολύ μεγάλα κέντρα πληροφόρησης και τα οποία μπορούν και επηρεάζουν τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη γνώση ή δεν θέλουν να έχουν τη γνώση, γιατί δεν θέλουν να ακούσουν το κακό.
Μάλιστα. Κύριε Σανταμούρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε. Πάντα έχετε τις ευχές μας και τη θετική μας ενέργεια. Και θα τα πούμε και από κοντά όταν θα καταφέρετε να είστε εδώ πάλι στην Αθήνα. Καλή σας ημέρα.
Καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.